На гости ни е доцент Стефка Петрова, национален консултант по хранене и диететика. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте.
Имате ли усещането, че храненето и диететиката дълго време бяха загърбвани, бяха изтласквани, стояха на страна в медицината изобщо и човек се сещаше за тях само когато закъса истински?
Да, абсолютно сте прав. Въпросите за храненето станаха много по-популярни през последните десетина години, тъй като се установи, че в България това е много сериозен проблем. Не само в България, разбира се, проблемите на храненето, на свързаните с тях, с него здравни проблеми, каквито са хроничните неинфекциозни заболявания, сърдечно-съдовите, голяма част от раковите заболявания, диабета, ненорменото тегло, станаха много сериозен здравен проблем. И това накара медицинските специалисти, хората, които правят здравната политика, да се обърнат към решаване на проблемите на храненето. И мисля, че хората станаха по-информирани вече. Почнаха да се интересуват от храните, от това как трябва да се хранят. Даже политиката в областта на земеделието и храните стана по-обърната към принципите на здравословното хранене. Европейския съюз има като много сериозен приоритет храненето, затлъстяването. Създадоха се международни програми, платформи, стратегии, които неминуемо дадоха отражение върху политиката на страните членки на Европейския съюз.
Имате ли понякога усещането, че като толкова динамично развиваща се сфера, храненето и диететиката изживява някои, как да кажа, вътрешни сблъсъци? Кое е по-правилно? Коя форма на правилно хранене е по-добра за сметка на друга? Да се избягват ли едни храни изобщо или те все пак да влизат в менюто? Общо взето баланса все още се търси, няма като че ли универсална система на правилно хранене. Какво е вашето усещане?
Няма, разбира се, и не може да има. Защото на принципите на здравословното хранене се реализират по различен начин в различните страни, в зависимост от националния модел на хранене. Освен това, храненето е много добър бизнес за някои хора. Така, психологията на човека е такава, че един проблем, колкото хранителни проблеми, колкото по-сложно се реши, с по-интересни подходи, толкова по-вече внимание предизвиква в пациентите. Така че хората, които предизвикват интерес, са такива, които даже не специалисти по хранене, но обърнали са към този добър бизнес и предлагат някаква специална диета, която обявяват, че е чудодейна,
магическа,
че е магическа, да. Особено напоследък вие знаете, че индустрията се обърна към тъй наречените хранителни добавки. Създадаха се едва ли не магически хапчета за отслабване, включително на определени места. С определени хапчета може да си намалите талията, бедрата. Така че няма универсална диета и според мен важното е да се спазват едни основни принципи. Едно здравословно хранене не значи изключване на определени храни. То е въпрос на баланс. Доколко често едни храни ще бъдат така консумирани, доколко те ще присъстват в храненето, други ще бъдат избягвани. Ние не забраняваме абсолютно даже и храните, за които е доказано, че имат нездравословен ефект, например, високомазните храни. Това не значи, че никога няма да хапнеш сланина, но важното е дали това е храна, която присъства ежедневно, дали това е храна, която наистина допринася най-съществено за вносът и на мазнини чрез храната. Така че балансираното хранене, не случайно, то се нарича здравословно.
Каква е най-често срещаната грешка, която откривате да правят хората, които искат да се отдадат на правилното хранене, включително и във вашата собствена практика? Къде се греши най-често? Какви митове съществуват?
Митовете са много в областта на храненето и непрекъснато се променят по характер. В един период излиза едно на мода, в следващ период
е отхвърлено.
Се отхвърля, да. Даже, може би, сте чули, те нареченото слънце ясно в момента в България отново, като че ли излезе на мода нещо, което е абсурдно като идея. Аз преди няколко дена излизах по една от телевизиите да говоря по този въпрос.
Какво има е слънцеядството? Да се храниш от слънцето?
Да, да. Има даже така един наш българин, който претендира, че продължение на 2 години въобще не се е хранил, а е получавал енергията си, като се е взирал в слънцето 1 час сутрин веднага след изгрев и 1 час преди залез на слънцето, и тази слънчева енергия, виждате ли, се трансформирала в хранителна енергия, така и той пиела само малко течности и така 2 години не бил се хранил. Излизат наистина някакви абсурдни идеи, но в България напоследък доста се разпространяват диети, които могат да бъдат вредни, както беше Диарюкан, което в никакъв случай не беше толкова известна в родината си Франция, както в България и някои други страни, които сега навлизат в диетолечението. И след това вегетарианството все повече намира почва. Аз в никакъв случай не съм против вегетарианството. Особено това, което е разширеното вегетарианство, т.е. изключват се червените меса, се включват млякото и млечните продукти и рибата. Всъщност този вид разширено вегетарианство така вид храна, който най-много се доближава до препоръките за здравословно хранене. Може би сте чели по този въпрос. В интернет има много информация. Харвардския университет има специфична тяхна си пирамида за здравословно хранене, която е доста по-различна от тази, която е на Световната здравна организация, включително и на България. За тях месото, червеното месо е чак на върха на пирамидата. Те препоръчат консумация на червено месо 1-2 пъти месечно, специално при възрастното население. Така че, наистина, науката се променя, но трябва да се знаят някои основни правила и според мен е недопустимо лекари, които имат медицинско образование, да практикуват и да лансират идеи, които могат да навредят на здравето. А принципите на здравословното хранене са доста елементарни и не толкова сложни за реализиране. Може би затова не са много така популярни, всеки търси нещо по-специално.
Нещо да,
и особено ако може по-бързо да стане. Ако може да гладуваме 2 седмици, да свалиме за тия 2 седмици, колкото се може повече килограми, поне 10, за да можем да отидем с стройна фигура на плаж. Така. И това реално с гладуване може и да се постигне, макар и не толкова бързо. Но едно гладуване след време може да доведе до тъй наречения йо-йо ефект, т.е. отново да се възстановят килограмите, даже и повече. Това гладуване да доведе до силни въздействия върху здравето, дехидратация, нарушение на електролитния баланс. Има много сериозни последствия в резултат на истинското гладуване, въпреки че в България общо взето се прилага меко гладуване, т.е. Не се изключва напълно храненето, а се включват само включват се само сокове, плодови и зеленчукови, вода и чаеве, и така за 2-3 седмици хората наистина много сериозно ослабват. Това не е начина. Това не е начина, защото това не променя хранителното поведение. Човек постепенно трябва да стигне до един постоянен модел. Тогава може да задържи теглото си и то трябва да стане стъпка по стъпка. Вие сигурно сте чували, че в Щатите проблема с страхтеглото и затлъстяването наистина е много сериозен. Да. И проучванията показаха, че основният фактор всъщност е порцията, големината на порцията, количеството на храната. Установи се, че за последните 20 години порцията на храните, които се предлагат, включително на хамбургерите, на колата, на всички сия се увеличила двойно. И това е станало, разбира се, от комерциална гледна точка. И сега политиката е постепенно общественото хранене да намали порциите на храните, на напитките, които се предлагат в ресторантите, в столовете, в общественото хранене. И наистина първата стъпка е количеството. Трябва да се започне с едно намаляване на количеството на храната и оттам нататък вече да се промени модела, да се включат повече плодове и зеленчуци, да се намалят мазнините, предимно за сметка на животинските, да се избягват пържените храни, да се избягват сладките храни. Абе, лесно е да се каже, но не е лесно да се реализира, и който има проблеми с наднорменото тегло, знае, че не е лесно. Но в България не само наднорменото тегло е проблем. В България има много сериозен проблем за някои групи от населението по отношение на недостатъчния прием на витамини, на минерали. Ние имахме едно национално проучване на кърмачета и малки деца до 5 годишна възраст. Национално проучване с представителна извадка от цялото население. Имахме една подсилена извадка даже от ромски дечица, деца от с турска етническа принадлежност според тях. И установихме много сериозен проблем по отношение на анемията. При нас частотата на анемията при кърмачетата над 6 месеца, между 6 и 12, се оказа много висока, над 40%, което поставя много сериозен проблем по отношение на захранването на децата. Именно. Това означава, че хранителната плътност, съдържанието на желязо в захранващите храни не е достатъчно. След това означава, че и майките по време на бременността си имат анемия. Ние изследвахме и майките и се оказа, че около 29-30% от жените, които са до 6 месеца след бременността, имат анемия. Това означава, че те са с изчерпани запаси и това води до раждането на деца с по-ниски запаси от желязо и оттам вече риска за анемия е много по-голям. Така че анемията се оказа много сериозен проблем. Имаме и много нисък прием на фолиева киселина. Това е един витамин, който е много важен за
началния стадий на бременността.
Да, вие знаете, много колеги акушер-гинеколози вече така информират майките. Наистина, поне 3 месеца преди бременността трябва да се приема фолиева киселина като хранителна добавка, защото чрез храната е много трудно да се набави нужното количество фолиева киселина. То е значително по-голямо по време на бременността. Много често жените не знаят първия месец, че са забременяли, а точно тогава е критичния период за формирането на нервната треба на фетуса, на плода. Така че трябва да се съветват жените от техните лични лекари, от акушер-гинеколозите, ако имат намерение да забраняват, да взимат няколко месеца фолиева киселина около 400 микрограма дневно.
Любопитно ми е, често пъти, когато съм чел за историята на специалисти по хранене и диететика, те са започнали да се занимават с това след преживян проблем. След нещо, което самите те са трябвало да излекуват в себе си, и така са открили пътя. Как е вашия случай? Кога открихте правилното хранене и диететиката?
Не, аз не съм имала собствен личен проблем, за да тръгна да работя в тази област. Когато бях студентка, имах желание да стана специалист по очни болести. Бях член на кръжок по очни болести. Но по наше време не ни разпределяха по тази специалност, която искахме да работим. поради което аз бях разпределена в Карнобат, съвсем друга специалност, и започнах да търся в София.
Това трябва да било шок за един млад специалист в началото, да го разпределят не там, където иска, да, не това, което е сърцето му.
Да, не беше въпрос, че съм разпределена в Карнобат, защото аз много молих да бъда разпределена в очна клиника, но това не стана и тогава започнах да търся възможности да започна да специализирам мощни болести. Не можах да намеря. Излезе една интересна аспирантура в областта на хранителната токсикология в Центъра по хигиена. Тогава Центъра по хигиена имаше много голям имидж. Той се ръководеше от академик Ташо Ташев, който е наистина световна величина в областта на храненето, на гастроентерологията. Започнах да се интересувам от този проблем и така, кандидатствах за тази докторантура, спечелих я и започнах всъщност с хранителна токсикология. Имах много интересна тема, която беше експериментална работа. Работих с плъхове, с мишки и чрез моята докторантура доказах, че в стомаха на животните може in vivo да се образува нитрозо съединение, което има канцерогенни свойства, когато едновременно се приема нитрит и един пестицид, който има такава структура, която създава риск за образуване на такова нитрозо съединение. След това този пестицид беше забранен за внос в България. И оттам нататък пък вече ми стана интересно да се занимавам с хранене и диететика, защото взех специалност, освен токсикология, първата ми специалност е токсикология, втората е хранене и диететика, и започнах с профилактично хранене. Това беше една област, която проучваше възможността за намаляване вредните ефекти на фактори на работната околната среда чрез храни, и оттам нататък вече продължи с храненето, така че така се развиха при мен нещата, но аз наистина съм щастлива, че се занимавам с тази област. За мен работата е направо хоби, което си е чист късмет.
На края на нашия разговор, лека по лека вървим към края, с навлизането на правилното хранене, на диететиката, започна да се появява и един друг подводен камък. Това е орторексията. Това е желанието на всяка цена да се храниш правилно до такава степен, че да прекаляваш.
Да, абсолютно сте прав. Да. Аз този ваш въпрос е повод да ви кажа няколко данни от наше последно проучване, което направихме с нашите колеги педиатри, доцент Майя Константинова, която е ендокринолог в педиатричната клиника в София. Ни съдейства много активно. Направихме едно проучване в края на миналата година и началото на тази година. Изследвахме около 5000 деца от 1 до 12 клас. Освен свръхтеглото и затлъстяването, което се оказа, че продължава да се увеличава, за съжаление, през последните години, ние направихме за пръв път проучване на проблемите на хранителното поведение. Използвахме един валидиран тест на Американската психиатрична асоциация и установихме, че при нас има сериозен проблем. Всъщност този тест го приложихме на децата между 14 и 19 годишна възраст и се оказа, че 20% и 4%. 20% от момичетата на тази възраст вече имат нарушение в хранителното поведение и 8% от момчетата. Като 2% включително от момичетата, което като се направи така сметка колко са учениците в тази възраст, това означава около 6000 деца от 1 до 3 пъти призвикват самоповръщане след нахранване, за да поддържат теглото си или взимат слабителни диуретици, което е наистина много сериозен проблем. Всъщност анорексията се оказа много по-малък проблем. Булимията е по-сериозния проблем. Да, защото анорексията е свързана с много силно поднормено тегло. Да. При нас това не се установи като сериозен проблем, но булимията наистина и това е свързано с това широко разпространение на свръхтеглото и затлъстяването пред децата.
Храненето и диететиката е огромна тема и те първа ще има още много да се говори. Целта на нашия разговор беше представянето на един от добрите лекари на България. Благодаря ви за това гостуване. доцент Стефка Петрова, национален консултант по хранене и диететика, в онази част от програмата, посветена на най-добрите лекари на България, проекта на Дарик в тази тема.